Ná, hvað heldur auðstu skattar þú sér ennlega löntar að auðvögt? Þú máttu auðstu skattarlata í samband við verður sem er nú. Það talar það sem heldur 2020 þú skan undir þú myndir sessa skattarlata. Og 20 miljonir þetta er skoð. Nú er það sem er sessa skattarlata þeir sem hann inntökar ómafu 1,2 miljonir krænur, ólíja. Við setti auðstu sem við fudja það. Sjáttúrulega partur þessi ábyrgðu er fyrir að fudjast. Hentir ekki fudja. Við hafa 500 miljonir hallu ánægjur skattarlata. Þegar maður segir að skatta með sjónum í innjaldi stæðum fyrir innjaldi að það putja í skattarlatan, það passa ekki. Og það eru fyrir að löntakaða fyrir fannbusinist. Og þessum tjónum eru tryggja löntakaða fyrir fannbusinist. Og þessum fjöður eru tveir löntakaða fyrir fannbusinist. Það mestu að skatturinn fyrir löntakaðum sem er að mikka. Með að skatturinn fyrir sjónum sem er að vaksa. Og það skuldi veitlega að putja það fleiri fyrir sjónar og það stóðu eldur eftir hér í löntakaðar og þá pengarna brókar hann nú. Og tökum þá pengarna með því. Það lögnaður og Jónsson Rama segja til að maður fyrir ekki undir að bóka þessu öll. Maður fyrir ekki sér spæðingar í stjóraversnum, maður fyrir ekki sér spæðingar í helsuversnum, maður fyrir ekki sér spæðingar í eldriversnum. Men maður fyrir 200 miljónir að samstöðu að hallta 100 miljónir sem mörgstu til að það er alltaf að landa í haus. Það er svo gana svæg. Skal maður hafa þetta að tæna sér það sem mörgur fútjast? Það er alltaf að samgæða opa vittu að fútja vegar fyrir samtlæði framöver.